Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, katechezės laida. Šioje laidoje dalyvauja Miroslavo parapijos klebonas, pastoracinės teologijos daktaras kunigas Miroslav Dovda. Sveiki gyvi.
Malonu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi kunigas įsilavinęs ir vis dar
studijuojantis,
žodžiu,
vis dar studentas.
Turi gilę tokią patirtį pastoracijoje ir bendravime su įvairiausiais žmonėmis. Ir šios dienos tema yra apie apkalbas, apie kritiką, su kuria mes visi susidurėm. Taigi ir klausimus labai prašytume mums siūsti tuos, kurie būtų susiję su šia tema. Taigi kas yra apkalbos, mielas kunigė, ir kaip galime mes jas atskirti nuo paprasto tokio pakritikavimo kito žmogaus jam negirdint, nes taip smagu apie kitą pakalbėti, apie bendrus pažįstamus pakalbėti su kitais žmonėmis ir aišku, kai tų apkalbamųjų čia pat nėra.
Yra žodynas, kuris paaiškina žodį apkalbos bei sinonimus to pačio žodžio. Tuo pačiu metu Senajame testamente mes randame ištraukos apie apkalbas, daugiau tai galbūt akcentuojama tame šmeišto kontekste, ką mes randame ir bažnyčios normose ir kodekse, kanonas kalbantis apie šmeišą ir tą ribą nuo to kalbėjimo iki apkalbos ir iki šmeišto yra labai plona. Tuo pačiu metu, kai buvo ir katechezės temoje tiesa, apkalba ir tiesa yra du skirtingi dalykai, kategoriškai skirtingi. Aš manau, kad čia mes galim dažnai ir socialiniam tinkle yra kartojama Sokrato tokia išmintis, kurią pritaikyti šiai temai. Tokia istorija, kai pas Sokratą ateina žmogus, kuris praneša, kad turi žinią, kurią nori Sokratui pasakyti. Ir Sokratas jį sustabdo ir pasako, palauk, mielas draugelį, tu pirmiausia man pasakyk, ar tai, ką tu nori pasakyti, ar tai yra tiesa. Tas abejojo, sako, nu, nežinau, ar tai yra tiesa. Tai tada kitas klausimas, ar tai, ką tu nori pasakyti, yra gėris, ar atneš kokį gėrį. Na, tikriausia, nieko gero iš to nebus, iš tos žinios. Tai ar ta tiesa man yra naudinga? Na, tau tikriausia, jokios naudos iš tos tiesos nėra. Tada Sokratas ir sako, jeigu tai nėra tiesa, jeigu man net neš jokio gėrio ir jokios naudos, kam man ją girdėti? Tai, manau, dabartinė visuomenė labiausia pamiršta tą pirmą Sokrato sitą tiesos. Ir pats Kristus sako, kad tiesa padarys mus laisvus. Taigi, esminis momentas čia būtų atskirti tiesą ir protingą kritiką, kuri mums visiems yra reikalinga, nes ji padeda mums tobulėti. Atskirti nuo apkalbų ar net nuo šmeišto tiesos kontekste. Jeigu tai, ką aš ir naudingumą, ką aš noriu pasiekti per tą pasakymą. Aišku, žmogui labiausia patinka pataikavimas ir kalbėjimas už akių, ką mes ir kalbam apie apkalbos, net kai kada apie šmeištą. Ir mes, kunigai, susidurėm su to pačiu. Aš 5 metai parapijoje, 5 skundai buvo, visi buvo išgalvoti. Pletkų lygmenį, ne? Taigi, tai parodo, kai žmogus neįsigilina į tai, kas yra iš tikrųjų gyvenime, bet pagal savo vaizduotę arba pagal savo sukurtą tiesą jis bando kažką naujo pasakyti ir kalbant apie, tai manau, pagrindinis asmenis dalykas čia yra pro Sokrato tiesos sampratą profiltruoti mūsų kiekvieną žinią, kiekvieną informaciją, kurią norėtume mes kam nors pasakyti. Kaip mes galim 100% įsitikinti, ar tai, ką mes norim pasakyti, yra tiesa? Mes turim turėti įrodymų pirmiausia. Tuo pačiu metu suvokiant, kad man norint pranešti kažkokią žinią per tą kitą sitą naudingumą, aš noriu kažką padaryti, kad kažkas pagirėtų, kad kokia situacija pasikeistų į gerą. Ir tuo pačiu metu, jeigu žmogus klysta, kad jis pasitaisytų, tai galioja kiekvienam žmogui. Nesvarbu, kokia yra jo profesija, nesvarbu, koks gyvenimo būdas, tas pašaukimas ir kunigysiai taip pat kai kada gali kunigas, pasakysiu taip, nukrybauti savo gyvenime, savo tarnystėje ir protinga tiesa, pasakyta jam, gali padėti mums kunigams pataisyti savo klaidas, kurias taip pat gyvenime galim turėti. Na, tokį pavyzdį turiu iš parapijos gyvenimo, ateina žmogus ir man sako, kunigė, aš matau, kad kiekvieną sekmadienį einantis žmogus į bažnyčią eina komunijos, bet kiek žinau, jis gyvena ne pirmoji santoko ir jis neturi teisių priimti komuniją. Jis kalbėjo taip nuoširdžiai ir aš jo paklausiau, ar jūs matėt, kad jis priimtų komuniją. Nu, sako, ne, aš kadangi bažnyčios gale sėdžiu, matau, kad jis eina kaip visi komunijos. Sakau, bet jis ateina, nusilenkia ir prašo palaiminimo. Jis niekad komunijos nepriima. Ir vat, čia yra protingo žmogaus elgesys. Jis nepradėjo pasakoti, nepradėjo su to žmogum ginčytis. Jis man ir sako, o aš norėjau jį pabarti, kad jis taip negerai daro. O nematydamas, nežinodamas tikros situacijos, galėjo papulti į tą apkalbą šmeištą net žmogaus, kuris na, to nedaro. Bet mastant žmogus, jis pirmiausia bandė išsiaiškinti tiesą, kuri yra slypi šiame veiksme. Ir supratus, kad tas žmogus nepadaro jokios nuodėmės nieko, jis jau niekam daugiau kitam nekalbėjo. Tuo pačiu metu tai davė mintį man, kunigui, padaryti katechezę parapijoje apie tai, ką reiškia dvasinė komunija, kurie negali priimti komunijos, ką reiškia priimti palaiminimą. Ta tema paaiškinti žmonėms dar kartą tokį klausimą. Taigi tada visada, kada yra dialogas, kada yra pokalbis tarp žmonių, tą tiesą mes galim atrasti. Ir nuo tos tiesos mes galim prieiti prie tos išvados tokios prie faktų, ar tai, ką žmogus padaro, yra tiesa, ar jo veiksmas, arba jo žodžiai, arba gyvenimo būdas, kuris mums atrodo, kad yra toks, ar jis toks iš tikrųjų yra. Bet kurio gyvenime žmogaus gali atrodyti, nes mes vertinam kitą žmogų dažnai pagal save. Mums taip atrodo, kad taip tas žmogus yra, bet kaip to žmogaus gyvenime, ar iš ties taip yra? Na, tokia įdomi situacija. Vienoj įmonėj dirbo daug žmonių ir viena moteris labai norėjo rūpintis visų žmonių moralę. Ir ji pastebėjo, kad vienas iš darbuotojų dažnai susitinka su jauna moterim. Po darbo geriant kavą, kavinėj, viešai, netoli įmonės ir ji priėmė sprendimą, kad tie susitikimai, tai jis turi meilužę. Taigi jis yra blogas ir reikia apie tai pranešti jo žmonai. Taigi jį paskambino žmonai, pasakė tą informaciją, kad jūsų vyras turi meilužę. Kada situacija paaiškėjo, vyras besilaukiant jubilėjaus santokos su nekilnojimo turto agentė derino žmonai surprizą, planavo įsigyti namelį prie ežero. Taigi situacija buvo visai kitokia, negu iš tikrųjų tai moterį atrodė, kad aš su kažko kalbuosiu, tai kažkas, kas savyje turi galbūt neigiamą kažkokią mintį, jis mano, kad ir kitoks tas yra. Ir būtent todėl tie kriterijai tiesos, faktai yra be galo svarbus, bet yra problema, kaip mums turėti tuos įrodymus. Taigi, tam reikalingas laikas, pirmas dalykas, ir tam reikalingi liudininkai, kurie tikrai gali paliudyti. Dar nebūdamas kunigu, būdamas studentu čia Kaune radio elektronikos universitete, tėviškiai buvo tokia juokinga pakankamai situacija. Vienos parapijos kunigas turėjo kritinę situaciją, jam nutruko kraujagyslė ir per naujus metus jo operavo ir klausimas buvo jo gyvybės, o jo mašina buvo pas mane garaže. Bet viena močiutė pasakoja, kad matė per naujus metus tą kunigą važinėjantį su merginom. Man buvo tokia mintis, mašina pas mane garaže, jis pasveiks, sakys, ką tu darėjai su mano mašina. Ne? Kada mes radom tą močiutę, tai jį prisipažino, kad jį tiesiog buvo kažko pikta ant kunigo ir va, tokiu būdu norėjo jį apšmeišti tiesiog. Na, vėliau, aišku, tą savo įturėjo, sutarėm, kad jį visiems pasakys, kad jį melavo, tik tokiu būdu jai nekelsiu kažkokiu teisiniu problemu. Taigi, kai kada žmogus neieško nei liudininkų, nei tiesos. Ir dar vienas toks argumentas, kuris yra svarbus, tai yra mūsų sąžinės švarumas, skaistumas, sakyčiau. Tiesiog tai, ką mes sakome, atsakomybė už mūsų pasakytą žodį. Aš manau, tas pirmas citas Sokrato tiesos šiandien yra pamirštas. Dėl to kyla problema ir dėl to nėra tos ribos tarp apkalbos, kaip mes sakom, pletkų ir šmeištų. Ir žmogus net nesusimasto. Aišku, bažnyčios teisė kanonas 1390 sako, kad žmogus gali užtraukti ir net bausmę, jeigu tai nustam pagal tam tikras kriterijas užšmeišta. Bet tam yra tam tikri reikalavimai, kad jau būtų jam pritaikyta bausmė. Tačiau ta riba, kaip sakau, yra labai plona, nes sukūrus kažkokią istoriją, gera ar bloga, net ir gera istorija kabutėse gali turėti blogų pasekmių. Na, štai tarkim pavyzdys iš mano paskutinio tokio gyvenimo fragmento. Esu pasakęs, kad dėl studijų ir kitų darbų šiemet negalėsiu pilnai 100% kalėduoti, tai kas nori metinį auką gali palikti, nes tokia yra tradicija parapijai, par bažnyčiai, kas nori, kiek nori, o kalėduojimo nebus. Na ir staiga vieną sekmadienį žmonės eina vienas po kito ir už kalėduojimą palieka auką. Aš pasimetis, kame čia reikalo, bandau žmonėm aiškinti, kad nėra kalėdojimo, jūs neprivalot nešti jokios aukos už kalėdojimą. Bet pasirodo, viena gera parapietė paskelbė, kad yra klebono nustatyta, kad visi už kalėdojimą turi atnešti klebonui. Kaip ir sakyčiau, rūpinosi parapė visą kitą, bet tuo pačiu metu neigiama pasiekmė galėjo būti, nes žmonėms būtų, galėjo būti ir atmetimo reakcija, kad va, klebonas reikalauja, ne? O ir taip dažnai būna mūsų gyvenime, kada nėra to tokio kažkokio blogo veiksmo, tačiau jis yra sukurtas kažkieno fantazija tiesiog, nežinant tiesos, nežinant objektyvumo.
Jūs čia minėjote Sokrato žodžius, gera naujiena, ar bus man tai naudinga. Ir tada vienas klausytojas rašo, katalikai turėtų dar pridėti, ar per mane tai padės padėti patarnauti kitiems. Tai tas gando plėtimas, gando nešimas turėtų tokį klausimą turbūt kelti, kam tai naudinga.
Kodė... Taip, tai būtent tai yra Sokrato, aš akcentuoju galbūt tą pirmą akcentą tiesos, bet būtent antras tas ir yra, ar tai yra kam naudinga, ne? Jo, ar tai geris ir trečias tas tas Sokrato yra, kam tai yra naudinga. Ar tai, ką aš pasakysiu, atneš kažkokios naudos. Todėl būtent čia ir yra svarbu šiandien mūsų moraliniam ir dvasiniam gyvenime, sakyčiau, bendražmogiškų vertybių kontekste, tas visas bendravimas turi būti mąstymo ir atsakomybės už savo žodį.
Visada svarstome turbūt, kad tai reiškia pasitarnaus tiesai, kad štai aš žinosiu ir kita žinos tiesą apie tą žmogų, apie tą situaciją. Ta nauda turbūt gali šiuo atveju būti matuojama tiesa, kad štai mes žinom daugiau tiesos, bet ar tai tikrai tas...
Bet ne visada tiesa atneš gerą rezultatą, nes toj istorijai, kur pradėjau pasakoti apie vyrą, kuris buvo apkaltintas, kad jis turi meilužę, na, kad tarkime prileiskime teoriškai, kad buvo toks jo blogas gyvenimas. Bet ar tuo pačiu metu kitiems pranešant, o ne jam pačiam pirmiausia. Mes kaip krikščionis žvelgėme dar į Kristaus žodžius, kad tu pirmiausia prisimink, pasakyk broliui, po to pranešk bažnyčiai, ne? Čia galim tą paralelę padaryti, kad pirmiausia naudingumas yra, kada pranešu, aš kalbuosiu tiesiog su to žmogum, kai ateina. Aš skaitau dar vienas dalykas, mes nelabai mokam ar bijom net priimti tiesą, mums labiau patinka pataikavimas. Ir žmonės dėl to galbūt bijo sakyti tiesą, nes mano, kad žmogus įsižeis. O tai iš ties pasakytas rimtas argumentas, mąstant, man gali padėti ištaisyti savo vieną ar kitą gyvenimo klaidą. Ir tai, ką mes pasakysime, ar parašysime, ar pagalvosime, na, visų pirma, tai turi būti ir tikra, ir tai negali vesti prie kažkokio blogio atsiradimo. Nes iš tikrųjų to gėrio siekimas toje tiesoje yra labai svarbus veiksmas, nes kiekvienas mano pasakymas turi mus kaip žmonės tobulinti. Ir parapijos bendruomeniai, tarkime, ar bet kurioje bendruomeniai, būtent žmonės, kurie neturi, pavadinčiau, dvigubo standarto, jie labiausia yra suvienyti ir kaip gyvi. Aš matau čia apkalba ir pasidalinimas, kuo skiriasi. Apkalboje yra melas. Visada. Visada apkalboje yra melas. Tai reikia pabrėžti. Pasidalinimas, jis yra, aš neįsiu į žodino reikšmių suvokimą, bet daugiau moraliniam kontekste, pasidalinimas visgi turi kitą prasmę. Pasidalinime, mes pasidalinam kažkokią mintimį, arba kažkokią idėją mes pasidalinam, ką norim kurti kartu. Bet mes nekuriam naujos tiesos.
Matot, vis tiek yra taip, kad dažniausiai, kai mes aptariam kažką, kai kalbam apie tokius apkalbos tą savoką, tai tada beveik turbūt visada yra neigiama kažkokia prasme. Neigiamus dalykus svarstome apie kitą žmogų. Niekada nebus kažkokių teigiamų dalykų ir tai nebus palaikyta apkalbomis.
Nėra, būtent nėra to gėrio. O pasidalinti mes galim, vat idėją, pasidalinkime idėją, kaip.
Bet jeigu, pavyzdžiui, man labai skauda dėl to blogio ir aš tiesiog sprokstu, negaliu išturėti, kaip man skaudu, ar su manim neteisingai pasielgė, arba aš mačiau, kad kažkas kažkur neteisingai pasielgė ir man tiesiog sunku tą nešioti, žmogus taip svarsto. Ar, sakykim, kai pasiguodžia artimiausiams žmonėms, ar savo tiem žmonėms, kuriuos laiko.
Ar dvasiniam tėvui, ar per išpažinti pasako.
Na tai išpažintis, tai čia jau yra, kaip sakyt, sakramentas, kita, jo, taip, tai čia žmogus tokioj tiesoj ir daugiau kalba savo santykį su tuo, bet paprastai draugam tokiam pokalbį, reiškia, pasidalina arba tam, kurį brangina žmogų, kuriuo pasitikė, reiškia, nu, papasakoja kokią situaciją, kaip nukentėjo arba matė, kur jau bus ta apkalba, o kur tik tai tas pasidalinimas, kaip manu.
Aš manau, kad pasidalinimas bus tik tuo momentu, jeigu aš kalbėsiu tik apie save. Nes taip, aš nukentėjau dėl kažko, bet aš nevardinu to žmogaus. Man yra skaudu, nes mane apšmeižė. Nes man pasakė netiesą. Žmogui neįdomu būti tiesoje. Man skaudu, bet aš kalbu apie save.
Nu, bet jeigu, pavyzdžiui, aš tik tai buvau stebėtojas to dalyko, arba, pavyzdžiui, kitas žmogus netinkamai pasielgė, bet tame aš tarsi ir nedalyvavau, aš apie tai išgirdau, ne, kad, sakykime, mano darbdavys ar mano bendradarbis štai tai pasielgė netinkamai.
Man iškart pirmas klausimas kilto, ar tikrai tas, kuris man pasakė, ar pasako tiesą. iškart aš visada turiu abejonės. Net tada, kada pasako tiesą. Nes ir tie tarkim, skundai, su kuriais susidariau aš apie manęs, kada buvo rašyti, jeigu jos analizuoti, na, žmogui atrodė taip ir vis pagal savo tą vaizduotę kūrė. O jeigu aš noriu kažką pasakyti, aš pirmiausia žiūrėčiau, ar tai yra tiesa, tai todėl pasidalinimas liečia mane asmeniškai, bet ne kito žmogaus. Jeigu aš man skaudu, kad kitas žmogus blogai daro, tai jis, tarkime, turi vadovus. Tai aš kalbosiu su to žmogumi.
Bet tada atrodys, žinot, skundimas, kai aš, sakykime, eisiu pas to blogai beselgiančio žmogaus vadovus arba savo vadovus kalbėti, ten sakyti, va tai pasielgiai, jų labiau, kad dar neaišku, ar ten, reiškia, tikrai tai buvo, o čia su draugu, su tokiu, kuris man brangus, svarbus, aš tiesiog pasidalinu ir pasakau, nu žinai, va tokia situacija, toks neskanumas įvyko.
Gerai, gerai tada dabar... sukrato tas antras dalykas, kokia nauda to pasidalinimo?
Nu man palengvėja, kad aš pasiguodžiau štai tą skausmą, tą neskanumą, tiesiog taip perlaužiau per pusę, taip tiesiog pasklaidžiau, ar to nepakanka.
Ar tai pakeis situaciją?
Nu, man lengviau gal kvėpuoti, kad aš pasiguodžiau ir pasakiau.
Bet situacija iš esmės gali nepasikeisti. Jeigu aš iš tikrųjų noriu, kad pasikeistų, aš turiu tai arba su to žmogum kalbėti, arba, na, iš tikrųjų, kelti klausimą. Tai nėra skundimas, jeigu aš žinau, jeigu turiu įrodymų, aš esu liudininkas ir tiesos pasakymas su vadovu pokalbis. Mes žvelgėme, kai, tarkime, užsienį, jeigu ten autostradų išmėsė šiuklė Vokietijoje, tai žmonės paskambins praneš. Ir mes laikom, kad tai yra skundimu. Bet, nu, aš negaliu autostradoje aplenkti, sustabdyti tą žmogų, pasakyti, tu blogai pasielgiai, ne? Tai man lieka informuoti atitinkamos tarnybos apie nusikaltimą. Jeigu aš matau vagystį ir aš tyliu, mes žinome, kad tai pagal įstatymą aš esu to nusikaltimo bendrininkas tada.
Bet jeigu nežinau, kaip ten iš tiesų buvo, iš tiesų, ar tikrai būsiu, kaip sakyti, jeigu pranešiu, gal atsakingas už melagingo pranešimo
taip.
Įteikimą.
Būtent ir čia, būtent ir todėl aš bandau akcentuoti, kad tai yra labai slidi riba. Yra situacijų, aš žinau ne vieną situaciją, kada turiu 100% įrodymą, faktus, dokumentus apie tai, kad žmogus padaro blogą veiksmą. Man teko kalbėtis su to žmogaus vadovu, nes bažnytinė prasme ten buvo net nusikaltimas skaitau, bet kiek žinau, jokios reakcijos nėra ir tai gaila, man viduje gaila, bet aš laukiu, kad vadovas, kuris atsakingas už tą žmogų, visgi priims sprendimą ir tą žmogų, kuris padarė nusikaltimą pagal bažnyčios kanonus, jis su to žmogum
gal tiesiog buvo priimtas sprendimas atsakingų asmenų, mes dažnai ir nežinome, reiškia, jeigu informuojam atsakingus asmenis, kurie štai turi autoritetą, turi sprendimo galią ir jie neprivalo mūsų informuoti, turbūt, kad štai ėmiausi priemonių ir štai į tavo žodžius atsižvelgiu, tiesiog gal diskretiškai sutvarko situaciją ir duoda pastabą, įspėjimą ar kažkaip pasikalba, tiesiog, na, priima tam tikras nuorodas, tam tikrus sprendimus ir jie neprivalo turbūt informuoti mūsų.
Neprivalo, bet rašte buvo paskutinis sakinys, kad per 3 mėnesius nesulaukus atsakymo informuosiu aukštesnės institucijas.
O, jūs jau ėmėtės iš esmės spręsti problemą. Taip, mums paskambino.
Svajūnas.
Taip, Svajūnai.
Garbės Kristus.
Per amžius.
Aš norėjau tokį, va, tiesiog ateinti pas mano mamą tokią kaimynę. Ir aš kartais būnu ir gaunas taip, kad, nu, visą laiką apkalbos ir tokios skaudžios. Kaip elgtis, va, ar išeit, ar tiesiog pasakyt, kad, nu, atsiprašau, nekalbėkit, ar...
Taip, supratom. Tai štai, kaip girdima apkalbas, kaip reikėtų jas stabdyti. ką kunigė patartumėt, kai girdim, kad kitus žmonės teisė, apkalbinėja, neigiamus dalykus pasakoja ir štai esam dalyviai tokios scenos?
Visada labai subtilu pradėti pokalbį tokioj temoje, bet aš siūlyčiau užpulti.
Oi, kaip.
Užpulti.
Artimo meilė, kur tada.
Užpulti klausimais. Vėlgi pro tą patį pirmą sitą. Atsiprašau, jūs dabar va tai tą pasakėt. Ar jūs turite įrodymų? Ar jūs esat tikra, kad taip yra? O gal jūs meluojat? O gal tai, kai jums sakot, kad kažkas pasakė, yra melas ir jūs dabar prisidedat prie melo dalinimo? Iš kur jūs apie tai žinot?
Aš mačiau, arba sakė gera draugė, kaimynė matė.
O ta draugė yra tikra? O jeigu dabar bus iškviesta policija ir aiškinsis, ir jūs už melą busit patrauktas atsakomybės, ką jūs tada sakysit, kad ant geros draugės sakysit, va, ta mano draugė jau negera draugė?
Aš norėjau gero, sakysim, tikriausiai tai.
Ja, aišku, tai mes biškai pajokaujam, bet tame pačiame fakte yra tas išeiti. Galbūt iš ties yra lengviausia nedalyvauti. Aš nedalyvausiu jūsų veiksme, nes tai, ką jūs darot, laikau nelabai garbinga. Bet kalbėti su žmonėm, kad jie suprastų, ką jie daro, jau biškai sunkiau. Ir aš klausytojai linkėčiau atrasti drąsos kalbėtis, kad tai, ką jie pasako, vėlgi, koks gėris to kalbėjimo yra?
Tiesiog jūsų pasiūlymas tikrai įdomus klausti vairiais klausimais. Ir vienas iš tokių klausimų, kuris stabdo apkalbas, kiek teko girdėti, ir jis dažnai tikrai yra labai efektyvus tas klausimas. Ir tas klausimas skamba štai tai, kodėl jūs visą tai sakote? Kodėl jūs visą tai sakote man? Kodėl jūs visą tai sakote mums? Kodėl jūs visą tai sakote? Pasakyt pagarbiai, jūs čia sakyt užsipulti, bet gal užsipulti bus taip įtampos daugiau ir panašiai, bet žodžiu, čia priklauso turbūt nuo asmens, taip sakant, ir charakterio tipo, ir būdo, kaip tas bus daroma, bet va šitas klausimas, kodėl jūs man tai sakote, na, kitą žmogų turbūt truputį trumpam verčia susimastyti, bent trumpam. Kodėl man tai sakai? Ar tai aš tikrai tą turiu žinoti, ką tu man sakai? Ar aš tame kažkaip dalyvauju, ne kas iš to, kad man tai sakai, kodėl taip tu godiesi, galbūt žmogus pasakys, aš noriu pasiguosti, neturiu kam pasakyti ir tai tikrai gal na, jam palengvins naštą, bet kai palengvina naštą ir ypač tokia neskanė naštą, skausmą tokį parodo, tada ir mano širdis savotiškai užsiteršia. Nes mes kalbam dažniausiai pokalbiuose tokiam žmogiškam lygmenyje, ne? Kai mes atnešam nuodėmės eidami iš pažinties ir pasakojam, tai neužteršiam kunigo širdies, nes jis Kristaus vardu ten sėdi, bet štai, kai mes tarpusavį kalbamės ir vienas kitą smerkiam, teisiam, tai tą naštą paprastai keliame tik savo ant pečių.
Jūs pradėjote tą temą iš pažinties. Aš žiūrėkit, kaip mano kasdieniam gyvenime, jeigu aš įeinu į tą apkalbą kaip normą, tai tampa mano gyvenimo net būdu. Ir net, nežinau, kaip jums kunigė teko ar ne su to susidurti, man teko, kai žmogus ateina iš pažinties ir jis nieko nepasako apie save, bet pasako apie savo gimines, apie kaimynus, apie kitus. Tai kai žmogui pasakai, kad iš pažinties nebuvo išėjimo, negali teikti, nes nebuvo nuodėmė iš pažinimo, žmogus net pasimeta.
Taip užpyksta dažnai.
Net gali užpykti toj situacijai. Tai vat kaip užteršia mus pačius tas faktorius, kad aš labiausia akcentuoju kitą žmogą, galbūt iš gero gyvenimo.
Na tiesiog gal lengva yra skaičiuoti kitų nuodėmes ir jos labiau matosi ir mes gal jaučiamės teisesniais, tai čia viena iš apkalbų priežasčių, kodėl mes tų apkalbų imamės. Vienas dalykas, kad gal sunku nešioti, nes mane nuskriaudė, mačiau skriaudą, mane slegė. Antras dalykas, kai aš pasakau, kalbu apie tai, aš jaučiuosi kaip tas teisėjas, aš truputį atsiriboju nuo kito žmogaus ir į kitą žvelgiu tokiu teisuolišku žvilgsniu. Ir apie tai irgi verta galvoti, kuris vat, girdė apkalbas arba nori jas kitiems sakyti, ar nesu aš teisėjas tame. Ir tas klausimas, kodėl man tai sakai, kodėl tai turiu sakyti kitiems, kartais tikrai verčia susimastyti.
Aš vėlgiu į tą citatą klausimą apkalbą, ar tai didelė nuodėmė.
Taip.
Tai mes turim suvokti tai, kai mes jau kalbėjome apie išpažintį. Yra tos penkios sąlygos išpažinties, atsilyginti ir taisytis. Tai jeigu mes norim iš tikrųjų iš Dievo gauti tą malonę atleidimo viską, tai aš turiu suvokti, kad jeigu aš apkalbėjau, norint gauti pilną iš Dievo atleidimo malonę, aš turiu atsilyginti, atsitaisyti. Tai reiškia, aš turiu paneigti tą išties melą, kurį paskelbiau ištaisyti. Ir kaip pradžioj minėjau, nuo apkalbos iki šmeišto yra labai plona riba, nes aš galiu sugriauti žmogų į gyvenimą. Kaip minėjau toje istorijoje, kada vyras turėjo rimtų problemų šeimoje dėl to, kad bendradarbiai pamatė jį geriant kavą su svetima moterim, bet jo tikslas buvo labai gražus vestuvių jubilėjaus proga žmonai padovanot namelį prie ežero. O to nežinodama sukelia šeimoje didelį skandalą ir blogį, ne? Tai nei naudos, nei tiesos, nei gėrio čia nebuvo. Tai iš ties tai yra nuodėmė. Ir ta nuodėmė svarbiausia auga. Ji nėra tokiam pačiam lygmini, nes aš įprantu ir net man pradeda atrodyti, kad tai, ką aš sakau, yra norma, bet tai nėra norma.
Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie apkalbas, apie intrigas, palygino tai, kadaise su teroristiniais tokiais veiksmais, su terorizmu, kai mes kitam už nugaros kažką ten rezgam, pasakom panašiai, kaip teroristai padeda kokią bombą, sprogmenį padeda, štai ir nueina, arba štai patys nevengia nukentėti nuo tos padėtos bombos, tai taip ir apkalbos. Kartais mes į akis nieko nepasakom, bet už akių štai vat išdedam visą tiesą, kaip mums atrodo, ir dar pagražinam, pridedam nuo savęs arba sutirštinam, arba iš vienos pusės tik tai dalykus įvardinam. Ir turbūt, ar tai yra didelė nuodėmė, galima spręsti iš to, kad tai priskiriama turbūt melo kategorijai.
Taip.
Ir, reiškia, tai dažnai prasilenkimas yra su tiesa. Reiškia, faktai netitinka tikroviai ir nėra tame tose toj tiesoj tokios laisvės, meilės ir apie melą kalbama Dievo įsakymuose, reiškia, nemeluok, neteisingai, neliūdik prieš artimą. Tai va galim ir spręsti, ar Dievo įsakymų pažeidimas yra sunkus dalykas. Aišku, jeigu tai buvo ten smulkmenose, jeigu ten buvo mažame dalyke, tai yra viena, ir jeigu padarė didelį nuostolį kitam žmogui, tai yra visai kas kita turbūt. Taip, dabar dar turime keletą tokių.
Išgirdau apie kunigą, kad jo veiksmai skiriasi nuo puikiose homilijose skelbiamų tiesų. Žmogus asmeniškai bendrauja su kunigu, bet nepanoro daugiau paaiškinti.
Ar derėtų bandyti sužinoti? Na štai apie kunigą išgirdo kažką, kuris skiriasi. Nu tai, kurio veiksmai skiriasi nuo jo pasakytų žodžių.
Tai čia man biškiai primena tą fragmentą iš Evangelijos, kai Kristus sako, jūs klausykitės fariziejų mokymų, bet nežiūrėkit, kaip jie gyvena iš vienos pusės. Iš kitos pusės, na, kai kada, jeigu aš tikrai žinau, kad kunigo veiksme kažkas yra, tai aš turiu apie tai kalbėti su jo pirmiausia, nebijot. Dažnai, kaip ir aš parapijoje matau, žmonės į aktyvumą nelabai pasižymi, bet aptarti, ką kunigas padarė, tai gerai. O kaip yra iš tikrųjų, to kunigo gyvenime labai galbūt ir žino. Iš kitos pusės yra tokia sena istorija. 56 metais Baltarusija prašyta vienoje knygoje, kai kunigas kalbėdamas skelbimus kažką labai save iškelia. Per daug galbūt.
Taip, taip.
Ir atsistojo vienas inteligentiškas žmogus, mokytojas ir pasakė, kad halopas iš kaimo gali išeiti, o kaimas iš halopo ne visada. Tai nuodėmė puikybės gali būti kiekvieno žmogaus gyvenime ir kai kada galbūt kalbėjimas ir tiesos atskleidimas jam padės sugrįžti ant žemės. Bet tai viskas priklauso nuo parapijos aktyvumo, nuo parapijos bendruomenės tvirtumo.
Numatot, kartais girdime daugelį dalykų, bet reikėtų irgi pagalvoti, ar verta mums kreipti dėmesį, žinot, tiesiog gal kartais verta palaukti ir įsitikinti galbūt iš kitų šaltinių sužinoti ir panašiai, ir ar verta kreipti dėmesį į daugelį gandų, daugelį tokių pletkų, kurie ateina, į kažkas pasakė, išgirdo, mes galim ir visiškai nereaguoti, ir kartais tai yra labai teisingas sprendimas. Mums paskambino.
Mums paskambino Leokadija.
Taip, Leokadija, sakykite.
Garbėje su Kristus.
Per amžius.
Suprantat, už šitą mano kaiminką labai mane skriausė, aš verkiu jau 9 metai, kad per ją, jinai man neteisingai mane baudžia. Ir dar paskui pasakė, kad mūsų bendrijoje, kad, reiškia, Dagys sakė už mane, kad skolas mokėsiu dabar, tai visi prieš mane žmonės nusistatė.
Taip, jūsų klausimas, koks jūsų klausimas būtų?
Todėl, kad jinai neteisingai mane teisė ir duoda į miliciją ir paskui mane nuteisė. Pavyzdžiui, dabar už radijukę atsinai, tai nebuvo, bet aš buvau pati įsikvietus policiją ir jinai visko primelavo mane.
Taip, tai belieka tokiais atvejais turbūt stengtis savais argumentais atsakingiem pareigūnam, atsakingiem žmonėms parodyti savo poziciją, savo argumentus pasakyti ir savo tiesą paliudyti. O kita vertus, ar verta...
Tuo pačiu metu melstis už atsivertimą.
Taip, melstis už kaimynę ir kartais gal neverta kreipti dėmesio į kažkokius gandus. Ir štai dar vienas yra tokia žinutė atsiusta. Esu kelis kartus neteisingai apkalbėta ir štai susitinku tą žmogų, kuris apkalbėjo ir net neatsiprašė. Na tai tikrai nelauki to atsiprašymo, tiesiog gerą linkėki tam žmogui ir, žinot, kai laukiam atsiprašymo, tai truputį irgi save sureikšminam. Gal jums šiek tiek palengvės, kai atsiprašys, bet mes nepriversim kito žmogaus atsiprašyti, esam kviečiami gerą linkėti tam žmogui turbūt ir melstis už tuos, kurie štai mus įtraukia į kažkokį melą ir į kažkokias apkalbas. Iš tiesų, tai turbūt vertingiausias dalykas yra nekreipti dėmesio, kad tos blogos žinios apie mus, jeigu tai pasklidę, būtų kaip nuo žasies vanduo, kaip sakoma, kad mes...
Nors jeigu... jos išmuša iš vėžio kai kada, tačiau tuo pačiu metu, na, turėti tą dvasinę stiprybę tam, kad bet koks toks veiksmas būtų tiesiog praeityje.
Galima, aišku, pasikalbėti su tuo žmogum, pasakyti, kaip aš jaučiuosi, kad man truputį skaudu yra, va štai tokius žinias girdėjau ir tiesiog, žinot, na, tokiu būdu gal belstis į to kito žmogaus sąžinę, kad bent ne tai, kad atsiprašytų, bet kad netestų savo netinkamo elgesio. Taigi, dar galit galbūt kažką apibendrinti keliais sakiniais apie apkalbas, kunigė, pabaigai.
Na, tas mano apibendrinimas būtų tiesiog kvietimas ir raginimas, kai Jėzus pasako, kad tiesa padarys mane laisvu, kad gyventi tiesoje ir visada turėti tą sitą savo mąstymę.
Punktą turint galvoje.
Jo.
Principą.
Principą tiesos, naudingumo ir gėrio. Tam, kad tai... Kad tiesiog jeigu iki manęs daeina, kad neperžengtų mane, kad aš nebūčiau testinumas tos blogos naujienos, klaidingos naujienos. Jeigu kiekvienas žmogus sustabdys bent po vieną tokį dalyką, tikrai mūsų pasaulis bus gražesnė, mūsų bendruomenė bus gražesnė, mūsų santykiai bus geresni.
O jeigu nerandam kaip sustabdyti, tai tiesiog bent kritikuodami ar kitą žmogų kažkaip, na, apkalbėdami stenkimės ir pastebėti bent kiek gerų dalykų, tai bent kiek atskiesim savo žinias, jeigu niekaip jau neištveriam kažką pasmerkia, paniekinė, bent palinkėkim gerą tam žmogui, kažkokį gražų dalyką pastebėkim, šitaip tikrai daugiau vilties bus mūsų tėviniai. Taigi ačiū mėlyms klausytojams, kurie klausėtės šios katechezės laidos, kurioje dalyvavo Miroslavo parapijos klebonas kunigas Miroslav Dovda ir kalbėjo apie apkalbas. Geros kloties, sudie.
Sudie.